Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň Milli Bilim Instituty 7-11 noýabr aralygynda mekdep mugallimlerini gender başarnyklaryny emele getirmek we gender gün tertibini okuw işine goşmak boýunça okuw derslerini geçirdi. Bu barada Türkmenistan Altyn Asyr neşri we Birleşen Milletler Guramasynyň çağrylar gazetasynyň resmi web saýty habar berdi. Maglumata görä okuw sapaklary Türkmenistanyň Bilim Ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň çağrylar gazetasynyň arasyna hyzmatdaşlygyň çägine geçirilipdir. Döwlet medpugaty interaktiw formatda alınıp barlan okuwlaryň dürli ýumuşlar arkaly gender başarnyklaryny emele getirmäge gönükdirilendigini aýdýar. Ýumuşlar ýerine ýetirilenden soň köpçülükleriň pikir alşylýar we onuň ýerine ýetirilişi derinleýär diýip Türkmenistan Altyn Asyr ýazýar. Okuwlaryň ilkinji güni sınıpda gender ugurly öwredüş gurşugyny döretmek başarnygyny emele getirmäge gönükdirilipdir. Şeýle-de okuwlaryň dowamyna mugallimleriň okuw işini oglanlaryň we gyzlaryň deňligini üpjün etmegi, mektepde okuwçylar üçin jyns taýdan howpsuz gurşugy döretmegi ara alınıp maslahatlaşylypdyr. BMG-nyň çağrylar gazetasy 5 gün dowam eden gender okuwlaryna Türkmenistanyň bilim pudugynyň 27 hünärmeniň gatnaşandygyny habar berýär. 27 hünärmeniň gatnaşan gender sapaklary Türkmenistanyň orta mekteplerini köp ýyllyklaryň dowamyna emele gelen jyns gurşugy bilen bagly ýagdaýlary özgertmekde näme derejede täsir etipler. Bu soragy jogap tapmak üçin okuw sapaklarynyň hilinden we jikmejik mazmununyň habarly bolmaly. Ýöne gender deňligi bilen bagly ýagdaýlaryň Türkmenistany ministrlik derejesine gozgalmagy we bu ugurda halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyk edilmegi gender deňligi ugruna finansçylardan habar berýär. Galaberse de mektep mualimleri bilen gender deňligine bagyşlanyp geçirilen okuw sapaklary Türkmenistany aýal gyzlaryň hukuklarynyň ýagdaýynyň erbetleşendigi barada habarlaryň ýygjymlaşan ýylyna gabat geldi. Ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçylary Hususan, yaz aylarını Türkmenistan'ın dürlü sevittirindeki idare kerhanalarda, şol sanı bilim idaralarını ayalgıların durmuşunu değişli çeklendirmelerin güçlendirilendiğini haber verdiler. Azatlyk radiosu yıllar boyu Türkmenistan'da adam hukuklarının, şol sanı ayal gıyların hukuklarının yağdayı varada haber verip geliyar. Şol bir vaatta sonku bir neçe yıl veri Türkmenistan'da hem devlet eyçiliğine ki mağlumat giyinişliğine hem de Türkmen dilli sosyal medya uluncularının arasında gender denliği bilen bağlı yağdaylar giyinlen gozgalyar. Bir taraftan devlet metbuatı yurtta gender denliğini kazanmak uğruna tagallaların güçlendirilenini haber verse, beylik taraftan kararsız mağlumat sirişteleri yurtta hususanı ayal gıyların depelin yan hukuklaryny üntü çektiler. Şeýlelikde iki alternatif maglumatdan birini saýlamak hukugyna eýe bolan türkmen dilli sosial media ulanjylary köpçüligiň pikirini emele getirip bu mesele bilen bagly öýdleriniň şaýat bolýan wakalaryny, gender deňligi bagtyna öýdleriniň eýe bolan pikir garaýşlaryny paýlaşmak mümkinçiligine eýe boldular. Dünyada gender deňligini gazanmak Birleşen Milletler Guramasynyň 2030-njy ýyla çenli durnukly ötüş maksatnamasynyň 5-nji maddasy bolup durýar. Milletler Guramasy dünýäde gender deňligini gazanmak ugruna alınıp barýan işleriň häzirki depkini bilen ýurtlaryň ýol başlygy atlagyny, aýallaryň we erkekleriň deň derejeli wekilçiligini gazanmak üçin ýene 40 ýylyň gerek boljakdygyny çaklaýar. Guramanyň hasabatyna görä 2015-nji ýylda dünýä ýurtlarynyň parlament agzalarynyň 22.14 götürme aýallardan ibaret bolan bolsa, bu görkezji 2020-nji ýylda 26.10 götürme ýetipdir. Şeýle-de guramanyň hasabatyna görä aýallar 2019-njy ýylda dünýädäki umumy iş güýjüniň 39 götürmini emele getiren bolsa, 2022-nji ýylda bu görkezji 45 götürme ýetipdir. Türkmenistanyň gender deňliginiň ýagdaýyna dolanyp gelsek, resmi medpugat ýurtda erkekleriň we aýallaryň deň derejeli mümkinçiliklerden peýdalanýanlyklaryny aýdýar. Düýbe Jenewada ýerleşen parlamentary birleşigiň hasabatyna görä Türkmenistanyň parlamentiniň 25.86 götürme aýallardan 63.12 götürme yaşlardan düzülýär. Türkmenistanyň hödürleýän resmi sanlary ýurdun siýasat giňişligine her näçe gender deňligi bilen bagly ösüşleri işaret edýänne bolsa, türkmen jemgyýetiniň reallyklary ýurtda aýal gyzlaryň hukuklarynyň ýagdaýy barada ikirjiňlenmelere ýol açýar. BMG-nyň dünýäde gender deňligini gazanmagy durnukly ösüş sanawyny goşmagy gender meselesiniň ähli umumudygyny, globaldygyny, onuň diňe bir Türkmenistana ýa-da aýdaly Uganda degişli däldigini, aýal gyzlaryň hukuklarynyň basgylanmagynyň tutuş dünýäniň meselesi digini görkezýär. 7-11 noyabr aralygynda Türkmenistanyň Milli Bilim Institutuna geçirilen gender sapaklarynyň dowamyna mektep mugallimleriniň gender aýratynlygyna esaslanýan pedagogika, gender stereotipleri we aralyk gender dili ýaly esasy terminlere düşünşi aýdyňlaşdyryldy diýip döwlet metbuat ýazýar. Aýallaryň we erkekleriň sosial rollary barada öňünden kabul edilen garaýyşlary gender stereotipleri diýilýär. Birleşmiş Milletler Uramasynyň adam hukuklary baradaky ýokary komissarynyň müdürlügi gender stereotiplerini adım hukuklarının bozulmağı hasaplayar. Ayarlara karşı diskriminasyanın ehli görünüşlerini yok etmek varadakı konvensiya, gender bilen bağlı ziyanlı stereotiplerin öngünün alınmağına çağırıyar. Meselem, ayal adım maşin sürmel değil, ayal adım ata çıkmal değil, dilen yağlı düşünceler gender stereotiplerine misal olup duruyar. Gender stereotipleri vautal vautal gündelik durmuştu. Yerine getirilen işlerin bölünüşünü hem ödünü görkü diyar. Türkmen halk nakıllarının arasında yığı yığıdan gender stereotiplerini duş gelmek mümkün. Meselem şu aşakta halk nakıllarına nehili gender stereotipleri var.
Er gezse ırskaçılar, ayal gezse ayvi. Erin ödü öydü tursa da hıyali dasarda. Ayalın dasarda yörse de hıyali içerde. Er tördü sinli, ayal gördü. Er yağsısı iyile gengeşer, ayal yağsısı ere. Han assı iyiline deger, ayal assı erine. Oğullur devletin başı, kıyı da olsa gogun hoşu. Saç ağarmak ata mirası, sakkal ağarmak ayal velası. Yenli sayal kıyıdını toya getirer. Özünü gün akmak, ayalını gün kurrumsak. Alsan ayal olar, konsan yoğurt. Ayal ağda çapar, yigit buğdu. Ayal adam, uyalı adam. Ayal gezse gep getir, erkek gezse nep. Ayalın sonku hilesi ağlamak. Sağal ayal gül, sağasız ayal dul. Sağasız ayal miyvesiz ağaç. Erkekten alın nahar ayal için teperrik. Yağış ayal öydüğün atı, yaman ayal boydüğün atı.
Gender stereotipleri diňe bir halk nakıllarına ya da halk dörözülüğüne yok, olar durmuşun özünde var. Megerem hut şonun üçin şeýle stereotipler real durmuşun şöhrelenmesi hökmünde nakıllara, matallara, hüdelere, galiberside yazıcı şahylaryň eserlerine, romanlara, goşgulara we beýleki eserlere siňipdir. Hatta gender stereotiplerini şekillendiriş sunuwatyna degişli vizual eserlerde hem duş gelmek görýär. Sebäbi sivilizlenen global dünýäniň adam hukuklaryny götürgüleýän ulgamlaryň we gymmatlyklaryň garaşdyny göreşmegi maksat edinýän, ýeri gelende hatda adam hukuklarynyň bozulmagy hasaplaýan gender stereotipleri adamda taryhyna ähli halklaryň arasynda dürli görnüşlerde öz akymlaryn emele gelipdir. Gadymetden bäri insan oglunyň duçar bolan durmuş şertleri gender stereotiplerini emele getiripdir. Programmamyzyň dowam edýän sanynyň adynyň belli bolşýaly bu gepleşikde Google terjimäniň hödürleýän terjimelerindäki gender stereotiplerini hem üns çekiler. Bilişimiz ýaly Google kompaniýasynyň hödürleýän online terjime hyzmaty bolan Google Translate ýagny Google terjime 2020-nji ýylyň fevralyna türkmen diline terjime edilenleriniň hatyryna goşdy. Google terjime esasan internet ulgamyna haýsydyr bir dilde bar bolan maglumat bazasynyň esasyny işläp diýen terjime hyzmatlaryny häzir kwotda 103 dilde ulanjylara hödürleýär. Google kompaniýasynyň 2021-nji ýylda ma'lum edilen maglumatlaryna görä Google terjime her gün 100 milliard sözi terjime edýär. Maglumat üçin aýdylsa Google terjime bir dilde ýazylan sözleri, söz düzümlerini we sözlemleri başga dillere terjime edýär. Google terjimäniň türkmen dilindäki gender stereotipleri baradaky gurrunga dolansak türkmen dilini erkek adam üçin, aýal adam üçin onluk ýönkümede ol at çalışmasy ulanýar. Öne beýleki käbir dillerde şolsan rus we ingliz dillerine ol çalışmasynyň ýerine aýal üçin başga erkek üçin başga sözler ulanýar. Meselem rus diline onluk ýönkümede erkek adam üçin on, aýal adam üçin ana at çalışmasy ulanýar. İngiliz diline onluk ýönkümede erkek adamy he, aýal adamy she at çalışmalary ulanýar. Google terjime türkmen diline ol at çalışmasyny öz üçin alýan bir sözden başga dillere terjime edilende onluk ýönkümede ulanýan şahs görkezçüsiniň erkek adamlygyny ýa-da aýal adamlygyny özü çaklamaly bolýar. Onlar şeýle terjimelerde Google terjime gender stereotiplerinden peýdalanýar. Meselem türkmen dilinde ol kitap okuyar diýilen sözlemini ol görkezçisi ýerine ýetirilýän işin erkek ýa-da aýal adam tarapynyň amala aşyrylýanlygy barada hiç ýyly pikir bermeýär. Ýöne meselem ingliz dilinde he is reading a book diýilse erkek adam kitap okuyar, she is reading a book diýilse zenan kitap okuyar. Bu sözlemlerde işi ýerine ýetirýän adamyň jynsy barada maglumat berilýär. Ýöne türkmen dilinde aýdyşmy diýeli erkek üçinne, aýal üçinne ol at çalışmasy ulanılýar. Onu Google terjime türkmen dilindäki 3-nji şahsy görkezçi at çalışmasyny näme diýip terjime edýär? Google şeýle ýagdaýda gender stereotiplerini ulanýan ýaly bolup görünýär. Meselem, ol nahar bişirýär diýilen habar sözlem ingliz diline terjime edilende Google terjime aýal adam nahar bişirýär diýip terjime edýär. Ýagny she is cooking diýär. Ýöne ol işe gidýär diýilen sözlemini Google he is going to work diýär. Ýagny erkek adam işe gidýär diýip terjime edýär. Bu ýerde Google terjime ýerine ýetirilýän işe görä onu ýerine ýetirýän adamyň erkek dünýäde aýaldygyny aýdýar we gender stereotiplerini ulanýar. Ol eşik ütükleýär habar sözlemini Google rus we ingliz dillerine ol aýal ýa-da gyz eşik ütükleýär diýip terjime edýär. Diýmek gender stereotiplerine görä köplenç aýallar eşik ütükleýär. Ol kompýuter programmasyny işläp durýar habar sözlemini Google rus we ingliz dillerine ol erkek adam kompýuter programmasyny işläp durýar deyip terjime edýär. Google ol saçyna timar berýär habar sözlemini ol aýal ýa-da gyz saçyna timar berýär diýip terjime edýär. Google terjime aýal adam saçyny timarlaýar hasaplaýar. Ýa-da türkmen diline ol sekretar bolup işleýär habar sözlemini Google ol aýal ýa-da gyz sekretar bolup işleýär diýip terjime edýär. Aslynda bilin erkek adamam sekretar bolup bilýär. Meselem ol pişikleri halayar xabar sözlemi ol ayal ya da gıyız pişikleri halayar deyip tercüme ediliyar. Yani Google ol itleri halayar xabar sözlemini ol erkek adam itleri halayar deyip tercüme ediliyar. Google tercümenin gender stereotiplerine göre görünüşünden pişigi ayarlar ya da gıyızlar itleri erkek adamlar gugurup bilýär. Ýa-da bolmasa ol giýje aşma üçin ağladı. Habar sözlemini Google ol aýal ýa-da gyz giýje aşma üçin ağladı diýip terjime edýär. Ýöne ol hezil edip güldü diýilen sözlemi ol erkek adam hezil edip güldü diýip terjime edýär. Google terjimeniň gender stereotiplerine görä ağlaýan adamlar aýal gyzlar, hezil edip gülüp bilýän adamlar erkek adamlar bolup durýar. Gelin häzir Google terjimeniň gender stereotiplerinden habar berýän käbir türkmen sözlemleriniň ingliz we rus dillerindäki terjimelerini diňläliň. Ol nahar bişirýär.
Она готовит.
She's cooking.
Ol işe gidýär.
Он ходит на работу.
He goes to work.
Ol eşik ütükleýär.
Она гладит одежду.
She's ironing clothes.
Ol kompýuter programmasyny işläp durýär.
Он разрабатывает программное обеспечение для компьютеров.
He develops computer software.
Ol saçına timar veriyer.
Она расчёсывает волосы.
She's combing her hair.
Ol adamzadı halas ediyer.
Он спасает человечество.
He saves mankind.
Ol sekretar olup işleyer.
Она работает секретарем.
She works as a secretary.
Ol adam sağlığını хуплы işleri yerine getiriyer.
Он выполняет опасную для здоровья человека работу.
He performs work dangerous to human health.
Ol bäbegi naharlady.
Она кормила ребёнка.
She fed the baby.
Ol Mars planetasyna raketa uçurdy.
Он запустил ракету на планету Марс.
He launched a rocket to the planet Mars.
Ol çağı yetiştirýär.
Она воспитывает детей.
She is raising children.
Ol maşgalasyny söýýär.
Он любит свою семью.
He loves his family.
Ol giýje aşma üçin ağlady.
Она плакала до поздней ночи.
She cried until late at night.
Ol hezil edip güldü.
Он весело рассмеялся.
He laughed in amusement.
Ol оңa nahar bişirip berdi.
Она приготовила ему еду.
She cooked him some food.
Ol оңa gapı satın alıp berdi.
Он купил ей дверь.
He bought her a door.
Ol pişikleri söyler.
Она любит кошек.
She loves cats.
Ol itleri söyler.
Он любит собак.
He loves dogs.
Ol paltı yığar.
Он собирает хлопок.
He picks cotton.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Yenide efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag bolun.